Biz o'tgan safar xuddi mana shu mavzuning birinchi qismi haqida suhbatlashgan va sizlarga bir nechta maslahatlar bergan edik. Bugun xuddi shu mavzuda yana sizlar bilan dardlashamiz va kelishmovchiliklarni hal qilishda yordam beradigan maslahatlarimizni davom ettiramiz. Demak, maslahatlarimizni diqqat bilan eshitishda davom eting. Biz turmush o'rtog'imizga gapirayotganimizda ovozimizning ohangiga e'tibor beramiz. Ovozimizni ko'tarib yoki achchiq ohangda gapirishimiz o'z-o'zimizni nazorat qila olmayotganligimizni bildiradi. Bu faqat kelishmovchilikni qiyinlashtiradi xolos. Turmush o'rtog'imiz bir narsa aytganda, uning gapiga javob qaytarishdan oldin uning so'zlarini takrorlaymiz. Uning so'zlarini yana bir marta qaytarishingiz sizni tinchlantirishdan tashqari, uning bu gapini qanday ma'noda aytganini ham aniqlashtirishingizga yordam beradi. Birinchi, siz shunday deyapsizmi? Deb uni to'g'ri tushunganingizni aniqlashtirib oling. Ikkinchisi esa, siz bu bilan shunday demoqchimisiz? Deb uning qanday ma'noda aytganini ham aniqlashtirib oling. Siz hech qachon degan so'zlarni ishlatishdan oldin o'ylab ko'ramiz va o'zimizni tiyamiz. Agar o'sha siz aytgan so'zlar rost bo'lganida, ular allaqachon hal qilib olingan bo'lardi. Biz bir-birimizning o'tmishdagi gunohlarimizni kavlashtirmaymiz. O'tmishdagi gunohlar ancha oldin muhokama qilingan va kechirilgan bo'lishi kerak. Xudo bizning o'tmishda qilgan gunohlarimizni kechirgan. Xudo bizni yoki uni kechirgan ekan, biz ham uni kechirishimiz lozim. Xonadan deb sinib chiqib ketmaymiz. Bu faqat kelishmovchilikni cho'zadi va muammoning hal bo'lishini qiyinlashtiradi. Xonadan deb sinib chiqib ketish o'rniga muhokamani to'xtatib, "Azizim, men bu holatda gaplasha olmayman. O'zimni bosib olishim uchun bir oz yolg'iz qolishim kerak." deyish kifoya. Agar vaqtida to'xtab o'zingizni bosib olmasangiz, umuman xohlamagan va keyinchalik afsuslanadigan so'zlarni gapirib yuborishingiz mumkin. Biz kelishmovchilikni hal qilgach, oxirida xulosa chiqaramiz. Bu kelishmovchilikning chiqishiga men qanday xato qildim? Yana shunday xatoni takrorlamasligi uchun nima qilishim kerak? O'zimizga shunday savollar berib, kelishmovchilikdan to'g'ri xulosa chiqarishni o'rganaylik. Biz bir-birimizni kechirishga tayyor bo'lamiz va kechiramiz. Mana shu kelishmovchilikning eng muhim bosqichi. Biz yo kelishmovchilikni hal qilishni cho'zamiz yoki bir pasta hal qilib qo'ya qolamiz. Agar siz 99% haq bo'lib, faqatgina 1%da nohaq bo'lsangiz, men o'sha 99%da haq edim deb muammoni chigallashtirmasdan, o'sha qilgan 1% xatoingiz uchun turmush o'rtog'ingizdan kechirim so'rang. Bu sizning majburiyatingiz. Qachon kelishmovchiliklar bo'lsa, har doim men kechirim so'rayman. U hech qachon kechirim so'ramaydi. Nega faqat men kechirim so'rayveramanmi? Bu adolatdan emas-ku, deyishingiz mumkin. Nega faqat men kechirim so'rayveraman? Bu narsa ko'p ayollarda bo'ladi. Ammo har doimgidek kechirim so'rashda davom etsangiz va tinmay Xudovandga ibodat qilsangiz, uning samarasini albatta ko'rasiz. Siz turmush o'rtog'ingizdan benuqson bo'lishni talab eta olmaysiz. Bunday holatda siz asablaringizni taranglashtirmay, faqat Xudovandga yuz boring. Siz o'zingizdagi og'irliklarni, qayg'ularni unga tashlang. U sizga yordam beradi. Xudovandga ishoning, chunki u turmushni yaratgan. Shuning uchun ham u bu munosabatni hozirga qadar saqlab kelyapti. U sizga kerakli inoyatni, donolikni, kuchni, kamtarlikni va sevgini bera olishiga ishoning va u shu narsalarni albatta beradi. Hech qachon umidsizlikka tushmang. Yuqorida biz bergan maslahatlarga amal qilib ko'ring. Albatta foydasi tegadi. Biz faqat turmush o'rtog'ingiz bilan yaqin va muhabbatli munosabatda bo'lishingizni xohlaymiz. Bunda esa bizdan qanday maslahat kerak bo'lsa, bajonidil yordamga tayyormiz. Bu munosabat yer yuzidagi boshqa hech qanday munosabatga o'xshamaydi. U Xudovandning bebaho sovg'asi. Uni avaylang.